Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Srpska ima pravo da se usprotivi oduzimanju nadležnosti, izjavila predsjednica.
Ponovio šta misli o stranim sudijama u Ustavnom sudu.
Ne znam da li je konačno vrijeme je bilo davno što se mene tiče. Kako ćemo do tog doći, opet nam treba ovaj konsenzus o kojem smo govorili, dogovor.
Poslanik SDS-a Dragan Mehtić izjavio je da neće podržati zaključak srpskih parlamentarnih stranaka jer smatra da je Republika Srpska imala vremena da donese zakon o restituciji i tako riješi problem poljoprivrednog zemljišta. Uputio je niz kritika na poteze lidera SNSD-a kao i ovoj o ponašanju srpskih predstavnika do sjednice Narodne skupštine.
Da se to zemljište putem restitucije vrati njihovim vlasnicima, odnosno nasljednicima ili već ljudima koji raspolažu pravo na to zemljište, tako da to neće dobiti ni Bosna i Hercegovina kao država, tako da to neće dobiti ni Republika Srpska.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler podsjeća da se u svakoj zemlji odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće. Međutim, to u BiH nije slučaj jer mnoge odluke tog suda nisu provedene, naglasio je Zatler.
The recent case now we speak about Banjaluka. This goes for the...
Međutim, moram naglasiti da i ostatak zemlje, također i Federacija Bosne i Hercegovine i nivo Bosne i Hercegovine ne provode značajan broj ranih odluka Ustavnog suda.
Poslanik naše stranke Damir Arnaut kaže da će strane sudije ostati do trenutka kada BiH postane članica Evropske unije i NATO-a. Ustavni sud BiH može raditi i bez dvojice srpskih sudija, tvrdi Arnaut.
U istočnom Sarajevu još traje sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a koji predvode lideri Milorad Dodik i Dragan Čović.
Govoreći o današnjem sastanku, Čović je rekao da je sastanak dogovoren prije 10 dana i da će iduće sedmice imati sastanak i sa predsjednikom SBB-a Fahrudinom Radončićem, te da se dogovara sastanak i sa SDA. Nakon sastanka bit će održana konferencija za novinare koju će prenositi Radio Televizija Republike Srpske.
Dodik je na današnjem sastanku upoznao šefa misije OEPS-a u BiH Ketlin Kavalek o odluci zvaničnika Republike Srpske da srpski predstavnici obustave rad na odlučivanju u zajedničkim institucijama BiH. Istakao je da Ustavni sud BiH pokušava na silu da centralizuje Bosnu i Hercegovinu i naglasio da je njegova obaveza da zaštiti interese naroda koga predstavlja.
O odluci koja je juče donesena na sastanku najviših srpskih predstavnika u Banja Luce Dodik je obavijestio i ambasadora Grčke u Bosni i Hercegovini. Dimitriosu Papandreou je prenio da će na posebnoj sjednici Narodne skupštine Srpske biti donesene odluke o narednim koracima u vezi s posljednjom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske sloga i zajedništvu za ekonomsku i političku saradnju neophodno su i u budućnosti da bi srpski narod živio bolje. Poručio je ovo generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić na svečanom prijemu u Banskom dvoru povodom sretenja Dana državnosti Srbije. Prijemu su prisustvovali najviši zvaničnici Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, premijer Radovan Višković, kao i drugi predstavnici političkog i javnog života Republike Srpske, a tamo je bio i naš novinar Darko Đurić.
Sa svečanosti povodom Dana državnosti Srbija, koja se sedmi put održava u Banja Luci, poslane su poruke mira i saradnje. Generalni konzul Srbije u Banja Luci, Vladimir Nikolić.
Mislim da je važna poruka koju šaljemo naše sloge i zajedništva, da samo tako treba i da nastavimo, jer kad smo zajedno, smo i jači.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović naglasila je da su odnosi Srpske i Srbije konstantno dobri i da je to dokaz bratskih odnosa.
Pomoć koju dobijamo od Srbije je veliko političko razumijevanje, ali isto tako i ekonomska i financijska podrška, da će integracija dobiti neke svoje dimenzije u svim oblastima. Mi sarađujemo odlično, dakle i kad je u pitanju naše školstvo, i kad je u pitanju zdravstvo, i kad je u pitanju naše kompanije.
Podrška Srbije je očigledna u svim oblastima, saglasan je i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Podržava razvoj, opstanak i sve ono što donosi dobro za građane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Konzulat u Republici Srpskoj dao je svoj doprinos ovom razvoju i ovoj saradnji.
Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara, ustanovljen je u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine podignut prvi srpski ustanak, kao dan sjećanja na početak srpske revolucije i dan kada je u Kragujevcu 1835. izdati zakletom potvrđen prvi ustav knjažestva Srbije, Sretenjski ustav.
A najpoznatiji vodopadi na svijetu na rijeci Nijagari u subotu 15. februara povodom Dana državnosti Republike Srbije biće osvjetljeni bojama srpske zastave.
Taj vizualno jedinstven događaj dio je centralne proslave Dana državnosti Srbije u Kanadi koja će biti održana na trgu Nikole Tesle u gradu Niagara Falls. Iako je osvjetljavanje Niagarinih vodopada počelo još 1925. a svjetla novom tehnologijom unaprijeđivana 1997. i 2016. godine, prvi put u istoriji Kanade na ovaj način se odaje priznanje drugoj državi i njenom narodu. Počasno osvjetljavanje Niagarinih vodopada dešava se još samo za rođendan britanske kraljice Elizabete.
Poštovani slušaoci, evo uključujemo se u direktan prenos konferencije za novinare, delegacija HDZ-a i SNSD-a nakon završenog sastanka u istočnom Sarajevu.
O kojoj razgovaram i dogovaram određene tačke i naravno analiziram njihovu realizaciju. Bilo nam je važno da se uđe u proces formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Taj dio smo djelomično završili jer još uvijek nije došlo do konstituisanja i završetka konstituisanja savjeta ministara. Imajući u vidu poznate okolnosti kojima bošnjačka strana ne želi da glasa ili ne želi da se izabere još preostali ministar, odnosno zamjenik. I u tom pogledu, naravno, izmišljaju neke nove uslove. Mada su rekli, naravno, jeste, to je tačno, da to bude predstavnik ostali, a da ne bude iz SNSD-a. I gospodin Čović je bio na tim sastancima koji smo o tome dorazgovarali i mi smo ponudili, znači, iz kategorije ostali koji nije iz SNSD-a. U svakom slučaju, dakle, namjerna jedna obstrukcija u kome se dešava da tamo njihovi ljudi u formi zamjenika ministra izmišljaju razne procedure i prema izbjegličkoj populaciji čine i saopštavaju određene odluke tako što, recimo, onima koji su žive, koji su sa ovih prostora, naravno zbog sile ratnih dešavanja, su se privremeno selili u Srbiju ili u Hrvatsku, ne mogu da dobiju sada sredstva sa računa Bosne i Hercegovine za podršku, opravku kuća i naravno stimulaciju izbjeglica. To je naravno neprihvatljivo, mada vidimo u čemu je podvala. S druge strane, razgovarali smo o veoma važnim pitanjem kao što je izborni zakon. HDZ, a i mi zajedno duže vrijeme dijelujemo iste vrijednosti. Veoma je važno reći da treba se doći do rekonstrukcije izbornog zakona u dijelu koji će garantovati da konstitutivni narodi mogu da, i moraju da budu jedini legitimni za izbor svojih političkih predstavnika organa. I mi se time slažemo sa naravno i HDZ-om i mi ćemo zajedno već u dogledno vrijeme na nadležno mjesto predati prijedlog tog zakona, kao što ćemo predati prijedlog zakona o tome na koji način eliminisati ove strane sudije iz Ustavnog suda i dovesti u poziciju da s Ustavnim sudom u punom suverenitetu ovlada prije svega Bosna i Hercegovina. Dakle, te su dvije tačke našeg potpunog razumijevanja. Ja sam naše prijatelje upoznao sa odlukom rukovodstva i političkog rukovodstva Republike Srpske da će obustaviti odlučivanje u organima Bosne i Hercegovine i to se već dešava danas. Odlučivanje podrazumijeva da se neće odlučivati ni u bilo čemu, dok te ove dvije tačke ne budu riješene. I u tom pogledu apsolutno smatram da je ovo jedan od važnijih trenutaka u Bosni i Hercegovini i da smo ovu situaciju došli zbog međunarodnog faktora koji je ovdje mešetario svih prethodnih godina, praveći neka kvazi rješenja koja nikada nisu afirmisala ono što jeste ustavna i dejtonska najvažnija odrednica, a to je da je Bosna sastavljena od tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Sve što je radila međunarodna zajednica prethodno vremenu učinila da se upravo uruši konstitutivnost naroda i da se navodno pravi neka Bosna i Hercegovina od građana, a vidjeli smo na koji način pristupaju tome Bošnjaci. Kada trebaju da riješe problem u Mostaru, onda su za pravo naroda, a kada bi rješavali neke pitanja ovdje na nivou Bosne i Hercegovine, onda su za pravo građana. Ove dvije partije su definitivno odlučene da odbrane koncept konstitutivnosti. Koncept konstitutivnosti je demokratski koncept. On je civilizacijski koncept. On podrazumijeva uvažavanje realnosti Bosne i Hercegovine. Svako nametanje idealnih formi, kako smo gledali posljednjih 20 godina od strane stranaca, doveli su Bosnu i Hercegovinu u bezizlaznu situaciju. I ja vjerujem da je Bosna i Hercegovina, čak ne zato i što hoću, ali vjerujem da je Bosna i Hercegovina u bezizlaznoj situaciji. I u tom pogledu, kada govorimo o tome, govorimo o političkim rješenjima, ja sam potpuno uvjeren da će ovaj prostor ostati miran, a da politička rješenja trebaju da dobiju šancu i da ne smiju ničim biti uslovljene, pa ni intervencionizma međunarodne zajednice, za koji mogu da kažem da nema i ne može da ima nikakvog upliva, mada međunarodna zajednica jeste ima određenu snagu, ali nažalost međunarodna zajednica će morati istorijski da objasni zašto je svo ovo vrijeme, a kad kažem međunarodna zajednica misli na zapad, zašto je svo ovo vrijeme bilo u podršci konceptu, bošnjačkom konceptu Bosne i Hercegovine i stvarano unutarne države. Dakle, to je nešto što mi ne možemo da prihvatimo, politički se borimo, mislimo da su naše politički stavovi politički legitimni, da su politički korektni, veoma jasno izneseni i ne treba niko očekivati da ćemo mi promijeniti formu odnosa prema ovom važnom pitanju, to je pitanje konstitutivnost naroda. Mirna Bosna i Hercegovina je mogla davno da bude postignuta da nije bilo intervencionizma stranaca, njihovog idealizma, njihovog nerazumijevanja naših realnosti, pravljenje kvazi rješenja koja su išla do te mjere da su se zakrpile neke stvari koje su kasnije otvorile ogromne probleme u Bosni i Hercegovini. I sad smo tu gdje smo. Mi tražimo ove dvije političke partije kao najvažniji predstavnici dva konstitutivna naroda, traže novi razgovor o Bosni i Hercegovini sa partnerima sa treće strane, bez modelacije i bez uplitanja međunarodne zajednice. I to je način na koji možemo da idemo dalje. Uvjeren sam dakle da ovo što radimo nije upereno ni protiv koga, prije svega ni protiv bošnjačkog naroda. Od ključnog interesa, bar po mom uvjerenju, bi trebalo da bude politički interes bošnjačkog naroda da ima i da privoli i Srbije i Hrvate za Bosnu i Hercegovinu, a ne da je na ovaj grub način odbacio pokušavajući da nametanjem rješenja putem međunarodne zajednice, visoki predstavnik i Ustavnog suda napravi nezadovoljne i Hrvate i Srbe sa statusom ovdje. Bošnjaci su, kao što vole da kažu ovdje, relativno najveći narod. Naravno da se izmišljali o tome da ima ih apsolutna većina i to je bilo potpuno laž, ali u svakom slučaju činjenica je da su oni jesu najveći narod. I kao takvi morali bi da vode računa o tome na koji način je položaj Hrvata, prije svega u Federaciji, pa i Srba u Bosni i Hercegovini, kako se on određuje. Dakle, imamo tu situaciju u kojoj je Bosna i Hercegovina dovedena u poziciju da mora da odluči kući i kako će. Mislim da s naše strane postoji spremnost da u tom učestvujemo u dijalogu, ali sigurno neće se moći nastaviti ovakva situacija i ovakva praksa. Hvala.
Pa evo, prije svega da vas pozdravim, da zahvalim gospodinu Dodiku na ovom sastanku koji smo danas organizirali. Istina, mi smo ga u kontinuitetu dogovarali, zadnji je bio u Mostaru prije 10 dana, a evo, poklopio se sa ovim aktualnim stvarima i mislim da će ovakvi sastanaka biti češće u narednom vremenu koji je ispred nas. Primarno sam želio prije svega da se upoznam sa odlukama koje su donijeli predstavnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer i danas smo imali kolegi Doma naroda, zajednički kolegi, sutra je Dom naroda i da vidimo jednostavno kako u tom svemu razumjeti odnose koje imamo. Čini mi se da smo u jednom teškoj problematici funkcioniranja svih institucija u Bosni i Hercegovini, iako neke od institucija funkcioniraju, po nečijoj procjeni dobro, neke loše, neke uopće ne funkcioniraju, ali sve skupa to nas je, kao što vidite, zadnjih godinu i pol dana jako udaljilo svih integracijskih ambicija koje smo nekad imali. Ja sam možda jedan od rijetkih koji još vjeruje kako taj integracijski kapacitet postoji, kako nešto treba uraditi. Naravno, ja sam upoznao gospodina Dodika, onog što radimo u posljednje vrijeme s partnerima, kako bi se riješilo pitanje izbornog zakonodavstva, kako bi riješili pitanje da se lokalni izbori mogu organizirati konačno i u Mostaru, odnosno da se organiziraju normalno u Bosni i Hercegovini, kako oni izbori 2022. godine da
nemamo mogućnost negiranja konstitutivnosti, legitimnog predstavljanja itd. I uglavnom oko tih stvari imamo suglasje, imali smo ga i do sada i mi ćemo trebati intenzivno komunicirati u vremenu ispred sebe kako bi tražili odgovor za pojedine institucije na pojedinim različitim razinama vlasti, jer svaka, od sebe, svaka za sebe traži jedno posebno drugačije djelovanje. Naravno da ću ja idući tjedan, to sam i danas dogovarao i sa gospodinom Radončićem i sa gospodinom Izetbegovićem, s njima sjest kao partneri, da im u kojoj mjeri ta partnerstva funkcioniraju, daju rezultat ili ne daju rezultat, u kojem je mjeri to sve skupa smisleno da bi jednostavno vidjeli kako se dalje sve skupa oko ovoga ponašati. Evo u najkraćem jedno suglasje u razmišljanju problema koji danas imamo da bi funkcionirali kao normalna uređena zemlja, da bi imali onaj svoj legitimitet na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine u donošenju odluka koje bi se onda lako prepoznala i negde vani, da zaštitimo ovaj prostor, u kojoj mjeri je ta kriza koju smo evo pratili što tiče vijeća ministara skoro godinu i 3-4 mjeseca nagrijezla i neke druge pore i bit će vjerojatno ovo što je gospodin Dodik rekao, jako puno razgovora s predstavnicima međunarodnih institucija. Ja sam i danas kazao i kad su određene institucije u pitanju gdje je upliv međunarodnih predstavnika izražen šta mislim o tome i to nije mišljenje od juče od danas, nego već ima desetke godina, o njima smo govorili. Tako što prije mi jednostavno zaživimo kao suveren prostor, toliko prije će nešto ovdje početi normalno funkcionirati. Za mene osnova naš ustav, Dayton, konstitutivnost, legitimno predstavljanje, konsenzus oko svih pitanja kad izlazimo vani, znači zna se kako se koje pitanje dogovara u predsjedništvu, u parlamentu, u vijeću ministara i tako dalje, a nikako izlazak pojedinih predstavnika ili stranaka ili kako već njihov utjecaj na različite institucije, što ga je svega bilo u proteklom vremenu. A evo, danas je jedan dosta operativan, sadržajan razgovor i mislim da ćemo u narednih vremenu ispred nas imati mnogo izraženiju dinamiku nego što smo to možda imali u zadnjih možda 2 ili 3 mjeseca. Hvala vam lijepo.
Hvala.
Evo, poštovani slušaoci, u Istočnom Sarajevu je završena preskonferencija, a pitanja gospodinu Dodiku i gospodinu Draganu Čoviću možete slušati u našim narednim informativnim emisijama, a mi nastavljamo Dnevnik Radija Republike Srpske. O migrantskoj krizi koja opterećuje region, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je stav Republike Srpske poznati da ne dolazi u obzir nikakvo zadržavanje i stacioniranje migranata na njenoj teritoriji. Komentarišući zahtjev ministara bezbjednosti BiH Fahrudina Radončića, koji od lokalnih zajednica moli za novac da bi bio usmjeren na rješavanje migrantske krize, Dodik je naveo da je riječ o Radončićevoj individualnoj akciji.
Republika Srpska ne premostiva tačka u pogledu kreiranja politika vezane za same migrante, a očigledno da on preskače Republiku Srpsku i pokušava nešto da učini, kako on to voli da kaže, samo inicijativno. Ali naravno treba vidjeti o čem se radi, ali ja pozivam sve opštine da se usmjere oko politike Republike Srpske po tom pitanju. I da je jedina pregovaračka tačka za sva pitanja na nivou Bosne i Hercegovine Republika Srpska i to je Dejtonska struktura, a nije nikakve opštine ili nešto slično. Dakle, u Republici Srpskoj neće biti centara za migrante, mi nećemo njih smještati. Naravno, svi smo mi ljudi i želimo i želimo nekih koji su u teškom humanitarnom stanju, ali mi to nismo izazvali. To su izazvali neki sa zapada, neko on vode njih tamo i humanitarno sređuju.
Srpski član predsjedništva BiH uručuje danas u Istočnom Sarajevu ključeve stana ratnom vojnom invalidu Marinku Bjelici, koji je odbrambeno otadžbinskom ratu izgubio 3 djece, dok mu je 4. dijete sa invaliditetom. U prilogu Milana Stojića.
Marinko Bjelica, koji živi u Trnovu, obratio se srpskom članu predsjedništva BiH sa molbom da mu se dodijeli stan u Istočnom Sarajevu u blizini bolnice u prizemlju zbog svakodnevnih odlazaka u zdravstvene ustanove. Nakon što je danas dobio ključeve, Marinko je naglasio da ovo nije prvi put da njegovoj porodici pomaže Milorad Dodik.
Samom se mogu još zahvaliti ne jednom, nego milijon puta na svemu ovome, na sve priješnjim, a pogotovo danas. Ovdje zahvaljujem se od zemlje do neba, neki 5-6 puta, možda i 10, da se gospodin predsjednik prema mene obraćao sa svačim nešto. Evo ovo sad što je najčinije prema meni, hvala mu, ovom se ne mora zaboraviti nikad.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je odmah odgovorio na molbu porodice Bjelice. Kupljen je stan u Hilandarskoj ulici na prvom spratu. Nakon uručenja ključeva Dodik je naglasio da niko ne smije zaboraviti one koji su sve dali za Republiku Srpsku.
Meni je drago što vidim radost u svemu ovo što je, to je životna tragedija koja je zadesila gospodina Bjelicu, da sada osjeća ovo kao jedan odnos društva prije svega prema tom njegovom stradanju. Činjenica je da nismo zaboravili i da smo stigli. Ja želim da on ovdje proživi što duže može, da živi sretno, zdravo.
U opremanje stana ratnog vojnog invalida Marinka Bjelice će se uključiti i načelnici lokalnih zajednica u Trnovu i istočnom Novom Sarajevu.
Sud Bosne i Hercegovine uvažio žalbu Miodraga Stojanovića, advokata predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske generala Milomira Savčića, i preinačio rješenje od 29. januara, koji mu je nakon potvrđivanja optužnice za ratne zločine bilo zabranjeno obavljanje funkcije predsjednika ove organizacije.
Djelimično se uvažava žalba advokata Stojanovića, te se rješenje suda preinačava i prema optuženom ukida mjera zabrane obavljanja funkcije predsjednika boračke organizacije. U preostalom dijelu žalba branioca odbija se kao neosnovana, navodi se u rješenju suda BiH koji je u posjedu Srpske novinske agencije.
A predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izjavio je da je protekli odbrambeno-otadžbinski rat rezultirao stvaranjem i odbranom Republike Srpske, koja je verifikovana potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Srbi su prvi put stvorili državu na ovim prostorima i ta činjenica zaslužuje posebno poštovanje današnjih i budućih generacija, te status i brigu društva prema boračkim kategorijama, rekao je Savčić za Srnu povodom 14. februara, Dana boraca Republike Srpske.
A u Višegradu će sutra biti obilježen Dan boraca Republike Srpske i 216 godina od podizanja prvog srpskog ustanka. Prvi srpski ustanak podignut je 15. februara 1804. godine u Orašcu, a u njemu je osim hajdučkih četa učestvovalo i seosko stanovništvo i srpska vojska, koja je imala 25.000 vojnika. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 23.184 borca Vojske Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite i predsjednik odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Duško Milunović u susret obilježavanju ističe.
Ustanak ima veliki značaj, on je početak stvaranja moderne srpske države, a imao je za cilj oslobođenje Srbije, obnovu države, oslobođenje od feudalizma. On je bio inspiracija svim ustanicima poslije i Srbima u svim ratovima nakon toga koje su vodili, tako da je i Dan borca ustanovljen na ovaj isti datum, a znamo da je u Srbiji 15. februar državni praznik koji zajedno obilježavamo Srbija i Republika Srpska.
U dnevniku ostale informacije iz Republike Srpske, ako vlada Republike Srpske ne produži rok važenja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, koji ističe u februaru, lokalne zajednice u Srpskoj neće imati pravnog osnova za obračun isplatu zarada za oko 5.500 zaposlenih, izjavio je predsjednik sindikata uprave Božo Marić. Za ponedjeljak najavljuje sastanak sa sindikalnim predstavnicima iz jedinica lokalnih samouprava, na kojem će zauzeti smjernice za dalje djelovanje u pregovorima sa vladom Republike Srpske.
Zakonom o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave eksplicitno je definisano da se prava po osnovu rada uređuju posebnim kolektivnim ugovorom. Sindikat uprave je jedini potpisnik sa vladom Republike Srpske i u skladu sa našim dosadašnjom praksom mi smo uputili vladi Republike Srpske inicijativu za izmjenu i dopunu ovog posebnog kolektivnog ugovora koji mogu da izvrše jedino sindikat uprave Republike Srpske i vlada Republike Srpske kako bi izašli iz ovog jednog pravnog vakuma, jer ukoliko ne produžimo ovaj posebni kolektivni ugovor do kraja februara, radnici u gradskim i opštinskim upravama ostaju bez pravnog osnova za obračun zarada.
U Bijeljini se završava dvodnevni sastanak kojim je predsjedavao šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler, na kojem su učestvovali predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, Prema riječima Zatlera, intenzivno diskusije bile su o temi socioekonomske reforme. Podnošenjem zahtjeva za članstvo BiH u Evropskoj uniji moraju se ispuniti određena pravila koja, osim političkih, podrazumijevaju ispunjenje ekonomskih kriterijuma koji se moraju realizovati da bi zemlja postala članica Evropske unije. Poslušajmo šta je u izjavi u Bijeljini rekao Johan Zatler.
Another very important issue to be discussed socially.
Svi nivoi vlasti, dakle Federacije Bosne i Hercegovine, RS-a i Bosne i Hercegovine, zajedno sa vama preuzeli smo na sebe jedan ambiciozni cilj. Zaključke planiramo je li pretočiti u jednu konkretniju realizaciju ovih akcionih planova. Sebi smo dali jedan određeni vremenski okvir do maja ove godine. Zašto maj? Razlog tome je planirani summit između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Zagrebu, dakle ove godine u maju. Konkretizacija ovih aktivnosti i sama provedba omogućit će predsjedavajućem savjeta ministara da na summit ode sa konkretnim mjerama, aktivnostima i rezultatima.
Vlada Republike Srpske i Autonomne pokrajine Vojvodina potpisale su danas sporazum o saradnji na zajedničkim projektima u oblasti visokog obrazovanja i naučno-istraživačke djelatnosti, kojim je predviđena razmjena iskustava između Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta iz Srpske. Uz finansijsku podršku Vlada Srpske i Vojvodine sarađivaće se na procesima istraživanja, digitalizacije i pronalaženja inovativnih rješenja u privredi. U prilogu Darka Šavije.
Preuzimanje najboljih praksi u visokom obrazovanju sa Univerziteta u Novom Sadu, a posebno sa Fakulteta tehničkih nauka, glavni je cilj Srpske u ovom sporazumu, kaže resorni ministar Srđan Rajčević.
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je zapravo od početka 90-ih pa do sada razvio jedan čitav ekosistem koji se bazira na inovacijama i ono što je dobro i dobra praksa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, to je zapravo da je Fakultet tehničkih nauka predvodnik jedne prakse koja evo sada postaje trend i kod nas kroz novi zakon o visokom obrazovanju, a to je komercijalizacija znanja i inovativnog rada.
Sve prednosti u visokom obrazovanju Vojvodine ovim sporazumom trebaju postati i prednosti Srpske, ističe pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku djelatnost Zoran Milošević.
Veza nauke, visokog obrazovanja i privrede jeste zajednički interes i ono na što je ukazao uvaženi ministar, ako su naše prednosti u IT-u, to će biti sutra i vaše prednosti. Tamo gdje ste vi uspješni, mi želimo da vas pratimo i da budemo partneri na putu zajedničkog uspeha.
Milošević dodaje da je današnji sporazum nastavak kvalitetnog krovnog sporazuma o saradnji između Vlade Srpske i Autonomne pokrajine Vojvodine.
Informacija iz svijeta, tačnije iz Kine, broj smrtnih slučajeva od posljedica novog koronavirusa u kineskoj provinciji Hubei naglo se povećao za 242, porastao je broj zaraženih za 14.840. To je rekordan broj zabilježenih smrtnih slučajeva i zaraženih u jednom danu, prenose agencije.
Ukupan broj ljudi koji su umrli od posljedica koronavirusa u Kini sada je povećan na 1310, a broj zaraženih na 48.206. Izvan Kine povećava se broj zaraženih osoba.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Banja Luka prijavio je da su preminula dva pacijenta oboljala od teške akutne respiratorne infekcije koja su bila pozitivna na virus gripa tipa, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Univerzitetsko klinički centar je ova dva slučaja prijavio u protekloj sedmici, a riječ je o osobama starije životne dobi sa višestrukim pridruženim oboljenjima. Od početka godine prijavljena su 4 smrtna slučaja oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije, navodi se u saopštenju.
Od 26. oktobra sa Banjalučkog aerodroma poletiće prvi avion za Milano, potvrdio je alternativnoj televiziji direktor aerodroma Republike Srpske Milan Račić.
Ovaj grad je deveta destinacija sa kojom će Banja Luka biti povezana aviosaobraćajem. Kao i sve prethodne, i ova linija je za turističke radnike velika šansa. Linija za Frankfurt, koja je uvedena prije 10 dana, sjajno funkcioniše, te su na aerodromu prezadovoljni brojem putnika.
Centar za srpske studije iz Banja Luke objavio je nedavno šesti broj časopisa Srpski pregled. Ovaj centar osnovala je grupa univerzitetskih profesora i uglednih književnika iz Banja Luke opredjeljena da javno djeluje na području nauke i kulture u Republici Srpskoj, u prilogu Radmile Karanović.
Časopis Srpski pregled predstavlja poetički koncept, a to je značajno za model časopisa kakvi su već postojali u našoj književnoj i kulturnoj istoriji, koji su ostavili dubok trag u njoj, kazao je profesor Filološkog fakulteta Duško Pevulja. Časopis Srpski pregled se sa podjednakom pažnjom posvećuje nekim važnim pitanjima iz naše zaboravljene kulturne baštine, kao i iz savremenog književnog, naučnog i kulturnog života, rekao je Pevulja.
Opredjeljenje časopisa Srpski pregled jeste da pokušamo da osvjetlimo neke pisce, neke stvaraoce, neke epohe i neke probleme iz prošlosti za koje držimo da u našem vremenu i u našoj kulturi nisu tretirani na odgovarajući način, nisu uzeti u obzir na način na koji bi to zasluživali s obzirom na svoj visoki značaj.
Govoreći o radu udruženja Centar za srpske studije, profesor Duško Pevulja istakao je da je ono nosilac nacionalnog karaktera i srbističke filološke svijesti.
Jedna od naših ideja bila je da na neki način svojim radom pokušamo malo da utičemo na ovu sredinu koja je poprilično letargična, poprilično anemična, u kojoj se vidno osjeća nerad nacionalnih kulturnih institucija, čak bi čovjek mogao reći i njihovo potpuno nepostojanje ili samo formalno postojanje.
Pevulja je naglasio da je Centar za srpske studije objavio skoro 30 različitih izdanja. Okosnicu izdavačke djelatnosti čine biblioteke pod nazivom Posebna izdanja i Lik prošlosti. Također su objavili nekoliko djela koji predstavljaju dragulje srpske književnosti i koja obnavljaju srpsko jezičko i književno pamćenje.
U Nišu danas počinje završni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća od Bojkašice Srbije. Saznala je raspored utakmica na olimpijskim igrama u Tokiju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde i Beogradskog Radničkog sastaće se danas u prvom četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća. Ovaj duel igra se od 17 časova. Pobjednik tog meča u polufinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Megabemaksa i Užičke Slobode, koji počinje u 19 časova 30 minuta. Ostali susreti četvrtfinala biće odigrani sutra, a parovi su FMP Dinamik i Partizan Bodac Čačak. Polufinale Kupa Koraća na rasporedu je u subotu, a finale u nedjelju od 21 čas. Odbojkašice Srbije prvi meč na olimpijskim igrama u Tokiju odigraće 26. jula protiv Dominikanske republike. Dva dana kasnije Srbija će igrati protiv Japana, a u trećem kolu protiv Kenije. Brazil i Koreja bit će protivnici Srbije u posljednja dva kola prve faze takmičenja u grupi A. U grupi B olimpijskog turnira igraće Kina, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Italija, Argentina i Turska. Plasman u četvrtfinale izborit će po 4 selekcije iz obje grupe.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, sutra oblačno s kišom, na planinama snijeg, poslije podne razvedravanje. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura od 13 časova iznose Sokolac 4, Višegrad, Han, Pjesak, Čemerno 5, Rudo 6, Gacko, Kalinovik 8, Nevesinje, Novi Grad 10, Drinić, Srbac, Srebrenica 11, Banja Luka, Bjeljina, Doboj, Zvornik 12, Bileća, Mrkonjić Grad, Šipovo 13, Ribnik i Trebinje sa 15 stepeni Celsisa. Jutro oblačno u celoj zemlji, sa kišom, znači u većini predela, osim krajnjeg istoka. Tokom prepodneva i tokom dana prolazno jača kiša se očekuje na zapadu i severu, a u podne i u centralnom pojasu. Kada će i na planinama i brdovitim predelima biti mogu slab sneg. Krajem dana razvedravanje, jutarnja temperatura od 2 do 6, na planinama oko minus 3, a na jugu oko 9 stepeni. Najviša dnevna iznosit će od 8 do 13, na planinama od 2, na jugu nas očekuje čak 15 stepeni Celzisa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Srpska ima pravo da se usprotivi oduzimanju nadležnosti, izjavila predsjednica Cvijanović.
Srpska na putu izlaska iz BiH i sa tog puta nema povratka, poručio Dodik.
U istočnom Sarajevu održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine.
U Banja Luci upriličan svečani prijem povodom sretenja Dana državnosti Srbije, prisustvovali zvaničnici Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.